У многіх хрысціян існуе спакуса знайсці іншую браму, каб увайсці ў Божае валадарства апроч Езуса, адзначыў папа Францішак. Сваю гамілію ў капліцы дома Святой Марты сёння пантыфік прысвяціў вобразу Езуса добрага пастыра, якога Евангелле называе брамай для авечак. Адзіная брама для ўваходу ў Божае валадарства і касцёл гэта сам Езус, нагадаў святы айцец. Хто не ўваходзіць у аўчарню праз браму, залязаючы туды інакш, той злодзей і злачынец, які жадае выключна ўласнай выгады, дадаў ён. У сённяшняй ухарыстыі на чале з папам прынялі ўдзел супрацоўнікі залы друку апостальскай сталіцы з яе кіраўніком ксяндзом Федэрыка Ламбардзі, а таксама тэхнічны персанал перадаючага цэнтра Ватыканскага радыё. Францішак адзначыў, што ў асяроддзі хрысціян існуюць тыя, хто свядома ці несвядома робіць выгляд, што ўваходзіць у аўчарню, але на самой справе крадзе хвалу Езуса, хоча ўласнай славы, на падабенства фарысеяў. Паводле папы, каб увайсці ў браму, трэба быць пакорным, бедным і справядлівым. Езус не толькі брама, але і дарога, звярнуў увагу святы айцец. Існуе шмат сцяжынак, магчыма, нават больш выгодных, але яны памылковыя, несапраўдныя, сказаў папа. Пантыфік заклікаў прасіць Бога аб ласцы адшукання праўдзівай брамы. Часам яна бывае зачыненай, і мы становімся смутнымі, апускаем рукі, нам цяжка стукацца ў яе. Але не ідзіце шукаць іншых, якія здаюцца больш простымі, камфортнымі і блізкімі, заклікаў папа і нагадаў, што Езус не падвядзе ніколі, бо сам аддаў жыццё за кожнага з нас.